Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion me sirash ju ftoj të ndiqni. Japin dorëheqje të gjithë kryetarët të komunave në veri të Kosovës. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i bën thirrje Kosovës që të heqë taksën mbi importet nga Serbia dhe Bosnia. Perëndimi anohet ka Ukraina dënon, siç thot, agresionin e Rusisë. Për këto dhe e të tjera më gjerësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Kuvendit Komunal të Mitrovicës së Veriut Dejan Gurešić njoftoi se të gjithë kryetarët e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës kanë dhënë dorëheqje. Organet e administratës shqiptare të Prishtinës në veri të Kosovës nga sot nuk ekzistojnë. Funksionimi i mëtejmë i qeverisjes lokale përmes sistemit të Prishtinës është pezulluar. Autoritetet dhe shërbimet komunale nuk do të funksionojnë dhe kuvendet komunale nuk do të mbajnë më takime. Ky vendim është përfundimtar dhe do të mbetet në fuqi derisa Prishtina nuk i tërheq të gjitha masat diskriminuese, tha Gurešić. Vendimi vjen pasi autoritetet në Kosovë javën në kaluar kanë rritur nga 10% në 100% taksën mbi prodhimet e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo u bëri thirrje autoriteteve në Kosovë që të heqin taksën mbi mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, njoftoi Departamenti i Shtetit. Pompeo po ashtu i bëri thirrje Kosovës që të shfrytëzojë mundësinë unike për të arritur marrëveshje historike për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë në kuadër të dialogut që ndërmjetëson Bashkimi Evropian. Pompeo thuhet i këtë bërë këto komente në takim me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në Washington. Sipas një komunikate të lëshuar nga presidenca e Kosovës, Thaçi tha se SBA-ja e mbështet Kosovën për arritjen e marrëveshjes gjithëpërfshirëse me Serbinë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump hodhi dyshime mbi një raport të qeverisë së tij që paralajmëron për efekte shkatruese nga ndryshimet klimatike. I pyetur nga gazetarët jashtë shtëpisë së bardhë për konstatimet se ngrohja e pakontrolluar globale do të bënte kërdinë në ekonominë amerikane, Trump tha: "Unë nuk e besoj." Vlerësimi i katërt kombëtar i klimës, i cili është përpiluar nga agjencitë dhe departamentet e qeverisë amerikane, tha se ndryshimet klimatike do t'i kushtojnë SBA-s qindra miliarda dollar dhe do të dëmtojnë shëndetin e njeriut. Trump tha se vendet e tjera si Kina dhe Japonia duhet të marrin masa për të ulur emetimet e tyre të gazrave. Bordi i Këshilldhënës për të drejtat e njeriut i Federatës Botërore të Futbollit i bëri thirrje kësaj organizate që të caktojë një afat kohor kur do të përfundojë ndalesa që pengon gratë iraniane të ndjekin ngjarjet sportive të meshkujve. FIFA duhet të jetë qartë duke i dhënë Federatës Iraniane të Futbollit një afat kohor për t'u pajtuar dhe duke e paralajmëruar atë për sanksione nëse nuk e respekton, thanë ekspertët për të drejtat të njeriut të FIFA-s. Gratë në Iran nuk lejohen të hyjnë në stadiume të futbollit që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Konservatorët thonë se ndalesa i mbron ato nga të dëgjuarit e gjuhës së papërshtatshme dhe nga të parit e sportive meshkuj me uniforma që u zbulojnë pjesë të trupit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës gjatë muajit dhjetor pritet të votojnë për herë të dytë tri projekt ligje që i hapin në rrugë transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake. Kështu bën të ditur antarët të Komisionit për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e FSK-s, të cilët thanë se kanë bërë disa ndryshime të vogla në amendamentet e këtyre projekt ligjeve. Raporti Tavlant Qenajt.
Projekt ligjet të cilat i hapin rrugë transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në kapacitete ushtarake, pritet të procedohen për dëgjim të dytë në kuvend gjatë muajit të ardhshëm. Projekt ligji për Ministrinë e Mbrojtjes, ai për forcën e sigurisë së Kosovës dhe projekt ligji për shërbim në forcën e sigurisë së Kosovës kanë marrë dritën e gjelbër nga Komisioni për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Kryetari i këtij komisioni, Haxhi Shala, thot për Radion Evropa e Lirë se në muajin dhjetor pritet që këto projekt ligje të votohen nga deputetet e Kuvendit të Kosovës. Deputeti i Nismes Social-Demokrate thot se votimi sa më më parë I këtyre projekt ligjeve do të ndimonte në përshpejtimin e rrugës së transformimit të FSK-s në ushtri.
Sa të I dërgojmë në komisionet e përhershme, ato I kryen atë procedurën formale të cilat kanë, për të bërë edhe krijen prapë në komision, komisioni I procedon në kryesi kuvendit edhe besoj që muaj dhjetor do të procedohet në ndërgjimin e dytë në seancë.
Antarët e këti komisioni thonë se ka pasur ndryshime të vogla në amendamentet e këtyre projekt ligjeve. Deputeti I lëvizjes vetëvendosje, Gjelal Sfeqla, thot për Radion Evropa e Lirë se me ndryshimet e bëra, FSK-ja do të ketë mandat që të mbrojë sovranitetin e vendit.
Ka pasur ndryshime të cilat dorën zemër mund të deklarojmë se e përmirësojnë ligjin. Për shembull është shtu çështja e sovranitetit në rasonin të pika 4 të ligjit për FSK. FSK do të ketë mandatin përveç mbrojtjes të integritetit territorial edhe mbrojtjes së sovranitetit, ashtu siç parashihet edhe me kushtetut.
Edhe deputeti I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, thotë se janë bërë disa ndryshime të vogla. Sipas tij, këto ndryshime më tepër janë kozmetike.
Kemi pas kryesisht përmirësime teknike, dhe njëjtën kohë ka pas edhe dëgjime publike në komunat e Kosovës. Mendoj që kryesisht kanë qenë përmirësime teknike gjysore, dhe në përmbajtje mendoj që kam jetë e njëjta materi, në një lëvizje ndoshta kësha thonë këtë kozmetike, por kryesisht janë ligjet të cilat kanë bëru prej Ministrisë FSK-s dhe qeverisë.
Gjatë muajit tetor, deputetët e Kuvendit të Kosovës votuan 3 projekt ligjet për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Grupet parlamentare, që të gjitha votuan pro transformimit të FSK-s, përveç listës serbe, deputetët e së cilës bojkotuan seancën e Kuvendit. Përmes këtyre 3 projekt ligjeve, po synohet që forca e sigurisë së Kosovës të transformohet në një forcë me kapacitete shtesë, përfshirë edhe përgjegjësitë të mbrojtjes, por pa prekur në emrin e saj. Alianca e NATO-s ka dhënë shenja se ka hequr dorë nga kërkesa këmbgulse që për çfarë do ndryshime të mandatit të forcës së sigurisë së Kosovës janë të domosdoshme ndryshimet kushtetuese. Sidoqoftë, ishin vetë autoritetet e Kosovës ato që u zotuan se edhe transformimi I FSK-s do të ndodhë në koordinim me NATO-n dhe shtetet që Kosova I konsideron si aleate, duke veçuar sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Ministrit e integrimeve evropiane në Kosovë thonë se lobimi në minutën e fundit nga autoritetet e vendit për liberalizimin e vizave nuk do të sjellë rezultate. Sipas tyre institucionet është dashur më herët I bindin shtetet e BE-s që është bërë përparim në pikat që ata I kanë dilemat e tyre. Kronike Bekim Bislimit.
Fushata lobuesit të cilën javët e fundit e kanë